Es apgādinu, ka mēs šobrīd izskatām darba kārtības punktu Saeimas priekšsēdētāja vēlēšanas un balsu skaitītāja vārdā vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie deputāti, tātad Saeimas balsu skaitītāja sēdes protokols numur 3 par balsošanas rezultātiem ievēlot 10. Saeimas priekšsēdētāju. 2010. gada 2. novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšanas zīme numur 1. Kopumā izgatavot 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 97 vēlēšanu zīmes, sabojātas un nomainītas nav, dzēstas atlikušās 23 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastas izņemtas 97 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 96. Tātad nederīgu nav, pret visiem kandidātiem balsots nav. Par kandidātiem nodotās balsas, tātad Solvita Āboltiņa, par 77, pret 19. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. Pantu par 10. Saeimas priekšsēdētāju ievēlēta Solvita Āboltiņa. Apsveicu.
Paldies. Es apsveicu Solvita Āboltiņas vēlu. Veiksmi, izturību un principialitāti un aicinu ieņemt vietu Saeimas prezidijā un turpināt vadīt Latvijas Republikas 10. Sasaukuma Saeimas pirmo sēdi. Paldies!
Paldies, kolēģi, par uzticību, bet mani 9. Saeimas kolēģi ir uzticējuši arī man pateikt paldies 9. Saeimas priekšsēdētājam par to, ka viņš uzņēmās Saeimas priekšsēdētāja pienākums ļoti grūtā un sarežģītā brīdī, vadīja Saeimu ļoti pretrunīgi vērtētā laikā, bet vienmēr centās būt šīs mājas aizstāvis, vienmēr centās, lai mēs justos skaist drošas sienas, un tas viņam arī izdevās. Un es zinu, ka viņš būs man blakus, un nekad nelieku savu padomu jums, un arī turpinās vadīt dažkārt sēdes. Paldies, Gunder! Tātad turpinām sēdi saskaņā ar apstiprināto darba kārtību. Nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas priekšsēdētāja biedru vēlēšanas. Ir saņemts viens iesniegums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, kuru ir parakstījis Augusts Brigmanis, un ir izvirzīts viens kandidāts Saeimas priekšsēdētāja biedru amatam Gundars Daudze. Vai ir vēl citi iesniegumi? Ja citu iesniegumu nav, tā tad ir tikai šī viena izvirzītā kandidatūra. Vai balsu skaitītāji ir sagatavojušies darbam? Es lūdzu Ingmāru Līdaku balsu skaitītāju vārdā vēlreiz informēt deputātus par kārtību, kādā notiks vēlēšanas.
Man prieks, kolēģi, ka bijāt ļoti pareizi visu sapratuši. Tā turpināt.
Paldies, tātad Saeimas, jūs tiksiet aicināt Saeimas zālē, atpakaļ ar zvanu, tātad pagaidām lūdzu balsošana un līdz tam brīdim pārtraukums. Paldies.
Cienījamie kolēģi, tātad Saeimas balsu skaitītāja sēdes protokols numur 4 par balsošanas rezultātiem ievēlot 10. Saeimas priekšsēdētāju biedru. 2010. gada 2. novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 2. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 98 vēlēšanu zīmes, dzēstas atlikušās 22, no vēlēšanu kastas izņemtas 98 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 98 vēlēšanu zīmes. Par nederīgām tātad atzīto nav. Par kandidātu Gundaru Daudzi nodotās balsis par 88, pret 10. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 26. Pantu par 10. Saeimas priekšsēdētāju biedru ievēlēts Gundars Daudze. Apsveicam.
Es apsveicu Gundaru Daudzi un aicinu ieņemt vietu Saeimas prezidijā lūdzu. Arī nākamais darba kārtības punkts ir Saeimas priekšsēdētāja biedra vēlēšanas. Un ir saņemts viens iesniegums Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcija ievēlēšanai par Saeimas priekšsēdētāju biedru ir izvirzījis deputātu Andreju Klementjevu. Šo iesniegumu ir parakstījis Jānis Urbanovičs. Vai ir citi iesniegumi? Citu iesniegumu nav, tātad Saeimas priekšsēdētāja amatam ir izvirzīta viena kandidatūra, un tātad balss skaitīšanas ir zināma jums ievēlēšanas kārtība. Tātad lūdzu, ieņemiet vietas pie balsošanas, un ir pārtraukums, jūs aicinās atpakaļ zālē ar zvanu. Paldies! Vārds balss skaitītāja vārdā deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie deputāti, kuri klausās zālē un kuri varbūt kaut kur citur klausās, Saeimas balss skaitītāja sēdes protokols numur 5 par balsošanas rezultātiem ievēlot 10. Saeimas priekšsēdētāju biedru. 2010. Gada 2. Novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 3. Kopumā izgatavots 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegts 98, sabojāts nomainīts nav, dzēstas atlikušās 22 vēlēšana zīmes. No vēlēšana kastas izņemtas 98 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 98 vēlēšana zīmes. Par kandidātu Andreju Klementjevu nodotās balsis par 91 pret 7. Tātad saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 26. Pantu par 10. Saeimas priekšsēdētāju biedru ievēlēts Andrejs Klementjevs. Apsveicu!
Es apsveicu Andreju Klementjevu un aicinu ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Lūdzu! Nākamais darba kārtības jautājums ir Saeimas sekretāra vēlēšanas. Tātad ir saņemti divi iesniegumi. Ir saņemts iesniegums no Saeimas deputāta Dzintara Zaķa, kurā ir izvirzīts Saeimas sekretāra amatam deputāts Kārlis Šadurskis. Un ir saņemts par Labu Latviju frakcijas priekšsēdētāja Edgara Zalāna priekšlikums, kur par Saeimas sekretāru ir izvirzīts Māris Kučinskis. Citu iesniegumu nav, tātad Saeimas sekretāram ir izvirzītas Kārļa Sadurska un Māra Kučinska kandidatūras. Lūdzu balss skaitītāji ziņot par vēlēšanu kārtību. Es lūdzu kolēģi sevišķi jaunos kolēģis ieklausīties, jo
Cienījamie kolēģi, tagad gan vērš to uzmanību uz to, ka pret katru no abiem kandidātiem ir jābūt atzīmītai. Pret katru, tātad par vienu krustiņš vienā elītē, pret otru otrā elītē. Nu, sliktākajā gadījumā pret abiem.
Paldies. Tātad šobrīd ir pārtraukums un vēlēšanas. Jūs tiksiet aicināt atpakaļ zālē ar zvanu. Paldies. Cieņamiet vietas. Vārds balss skaitītāja vārdā deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienījamie kolēģi, tātad Saeimas balss skaitītāja sēdes protokols numur 6. Par balsošanas rezultātiem ievēlot 10. Saeimas sekretāru. 2010. Gada 2. Novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numur 4. Kopumā izgatavotas 120 vēlēšana zīmes, deputātiem izsniegtas 97, sabojāts nomainīts nav, dzēstas atlikušās 23. No vēlēšana kastas izņemts 97 vēlēšana zīmes, par derīgām atzītas 94, par nederīgām atzītas 3. Pret visiem kandidātiem balsots divās vēlēšana zīmēs. Par kandidātiem nodotās balss sadalās sekojoši. Kārlis Šadurskis par 57, pret 37. Māris Kučinskis par 35, pret 59. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 26. Pantu par 10. Saeimas sekretāru ievēlēts Kārlis Šadurskis. Apsveicam!
Es apsveicu Kārli Sadursku, aicinu ieņemt vietu Saeimas prezidijā, lūdzu. Pirms mēs izskatām nākamo jautājumu, ir saņemts 5 deputātu – Zaķa, Rasmas Kārkliņas, Atta Lējiņas, Ilvas Bendrātas un citu priekšlikums – Lūgums veikt izmaiņas Saeimas 2. Novembra sēdes darba kārtībā un kā nākamo darba kārtības jautājumu skatīt ministra kabineta paziņojumu par savu pilnvaru nolikšanu vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad darba kārtība mainīta. Tātad nākamais jautājums ir ministra kabineta paziņojums par savu pilnvaru nolikšanu. Tātad 10. Saeimas priekšsēdētāja ir saņēmusi ministra prezidenta Valda Dombrovska iesniegumu saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. Pantu. Līdz ar 9. Saeimas pilnvarības beigšanos atbilstoši ministra kabinets iekārtas likuma 19. Pantu 2. Daļai un 3. Daļas 1. Punktam paziņoju, ka līdzšinējais ministra kabinets noliek savus pilnvaras. Atbilstoši ministra kabineta iekārtas likuma 21. Panta 1. Daļai, ministra kabinets turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad Saeima izteiks uzticību jaunajam ministra kabinetam. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir Saeimas sekretāra biedru vēlēšanas. Tātad ir saņemti divi iesniegumi. Tātad ir saņemts partija apvienības Nacionāla apvienība visu Latvijai tēzumie brīvība LNK frakcijas vārdā frakcijas priekšsēdētāja Ināra Cilinska iesniegums, kurā par Saeimas sekretāru biedru ir izvirzīts Zintars Rasnačs. Un ir saņemts partija apvienības par labu Latvijas frakcijas priekšsēdētāja Edgāra Zalāna priekšlikums, kur par Saeimas sekretāru biedru ir izvirzīta Rita Strode. Tā kā citu iesniegumu nav, tātad Saeimas sekretāra biedram ir izvirzītas divas kandidatūras – Dzintars Rasnačs un Rita Strode. Saprotu, ka balsotāju vārdā kārtība ir tāda pati, kāda bija iepriekšējā balsošanā. Tātad lūdzu aicinu jūs balsot, ir pārtraukums un tiksiet aicināt atpakaļ zālē ar zvanu. Paldies!
Cienījamie kolēģi, tātad Saeimas balss skaitītāja sēdes protokols numuru 7 par balsošanas rezultātiem ievēlo 10. Saeimas sekretāra biedru. 2010. Gada 2. Novembrī Rīgā Saeimas namā vēlēšana zīme numuru 5. Sākšu ar piezīmi. Balss skaitīšanā nepiedalījās balss skaitītāja Rita Strode, jo kandidēja uz 10. Saeimas sekretāra biedra amatu. Kopumā izgatavot 120 vēlēšanu zīmes, deputātiem izsniegtas 99 vēlēšanu zīmes, sabojāt un nomainīt vienu. Dzēstas atlikušās 21 vēlēšanu zīmes. No vēlēšanu kastas izņemts 98 vēlēšanu zīmes, par derīgām atzītas 94, par nederīgām atzītas 4. Pret visiem kandidātiem balsojas viens deputāts. Par kandidātiem nodotās balss sadalījās sekojoši. Dzintars Rasnačs par 56, pret 38. Rita Strode par 37, pret 57. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 26. Pantu par 10. Saeimas sekretāru biedru ievēlēts Dzintars Rasnačs. Apsveicam!
Es apsveicu Dzintaru Rasnaču un aicinu ieņemt vietu Saeimas prezidijā. Lūdzu. Tā apstiprinātā darba kārtība ir izskatīta, bet es vēlos vēl nolasīt Latvijas valsts prezidenta rīkojumu numuru 2. Atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 56. Pantam aicinu Valdu Dombrovski sastādīt ministru kabinetu. Valsts prezidents Valdis Zatlers 2010. Gada 2. Novembrī. Tā kā darba kārtība ir izskatīta un šī ir pirmā 10. Saeimas plenārsēde, tad deputāti Saeimas plenārsēdēs reģistrējās, lai pārbaudītu savu klātbūtni. Un es gribu atgādināt, ka balsošanas sistēmas ir, lai viņas darbotos, jums ir vēl vienreiz jūsu identifikācijas karte, ir jāizvelk un vēlreiz jāievieto. Balsošanas sistēmā, ja parādās uzraksts nepareiz, tad izdariet to lūdzu vēl vienreiz. Kamēr parādās uzraksts, identifikācija pabeigta un uz ekrāna deg uzraksts mikrofons. Tad jūs esat reģistrēti sistēmā. Un tagad es lūkšu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Paldies. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Un kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, Es vēlos vēl jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 34 deputātu iesniegumu ar lūgumu sasaukt Saeimas ārkārtas sēdi šā gada 3. novembrī 2010. Ar sekojošu darba kārtību, lēmuma projekts par Klāvu Olštaina deputātu pilnvaru apstiprināšanu, lēmuma projekts par Jāņa Adamsona deputātu pilnvaru apstiprināšanu un lēmuma projekts par uzticības izteikšanu ministru kabinetām. Tātad beidzoties šai sēdē sanāks Saeimas prezidijs un saskaņā ar kārtības rulli lēms par šīs sēdes sasaukšanu. Tātad deputātiem ir jārēķinās ar to, ka rītdien 2010. Ir Saeimas ārkārtas plenāra sēde. Bet tagad lūdzu Vārds Saeimas sekretāra biedrām Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Gairis Bērziņš ir uz vietas, Ingrīda Circiene ir uz vietas, Dzintra Hirša ir zālē, Janīna Kursītē Pakule, tepat Klaus Olštēns, nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to visu 2. novembra sēdes darba kārtība ir izskatīta. Pasludinu sēdi par slēgtu.